Lep pozdrav, tole je mladinska oddaja Mladim, v kateri bomo danes spoznali delo osebnega asistenta oziroma asistentke. Veliko mladih opravlja delo na domu, kjer pomagajo osebam, ki zaradi invalidnosti potrebujejo pomoč pri opravljanju aktivnosti, pomagajo pri vključevanju v okolje, izobraževanju in zaposlitvi. Delo asistentke opravlja tudi Nina Starc iz Cirknice, ki je danes moja gostja. Nina, lep pozdrav.
Živjo.
Povej nam, zakaj si se odločila, da bi postala asistentka? Delo je verjetno kar naporno in odgovorno.
V bistvu meni je življenje samo prineslo priložnost, da se zaposlim kot osebna asistentka. Sem pa po izobrazbi diplomirana socialna delavka in sem glede na to počaščena, da lahko opravljam to delo, ker se mi zdi to ena od primarnih oblik socialnega dela. Saj na nek način ne omogoča osebam s posebno življenjsko izkušnjo, da samostojno in neodvisno kreirajo svoje življenje. Zahteva določeno količino energije, kakor po mojem mnenju vsako drugo delo, ki ga opravljamo, je pa tudi odvisno od tega, kako si jaz sama naravnam in kako jaz gledam na to delo.
Kaj počneš, kako poteka tvoje delo?
Sodelujem z gospo, ki ima diagnosticirano Friedreichovo ataksijo in za svoje gibanje uporablja voziček. Z njo sodelujem pri, se pravi, vsakodnevnih opravilih, se pravi, kar se tiče osebne higiene, hranjenja, oblačenja, sodelovanja recimo pri komunikaciji, nakupovanju, gospodinjskih opravilih. Včasih obiščemo tudi kakšno prireditev. Zdaj samo delo poteka na podlagi tega, da se skupaj dogovorive, kako bove določeno delo opravili, kaj bo vsaka k aktivnosti prispevala in skupaj tudi izpeljeve. Je pa res, da včasih ne gre vse kot po maslu, a ne? In se morava včasih tudi kar znajti.
Jaz si predstavljam, da to delo ni za vsakogar. Kdo lahko opravlja delo asistenta?
Zdaj po zakonu, kakor je vsem, mora biti osebna delo osebnega asistenta polnoletna, poslovno sposobna in pa ne sme imeti kakšne pravnomočne obsodbe zaradi nasilja, diskriminatornega vedenja ali pa spolne nedotakljivosti. Drugač pa mislim, da je v prvi vrsti sočutna, odgovorna do sebe in do družbe. Fajn je, da je pozitivno naravnana, da rada sodeluje z ljudmi in da pozna asertivno komunikacijo.
Si uporabnika izberete sami?
Uporabnik in izvajalec osebne asistence skupaj izbereta asistente. Iz izkušenj pa menim, da se v bistvu uporabnik in asistent na podlagi neke poskusne dobe izbereta drug drugega.
Koliko vas je pri enem uporabniku?
V mojem primeru smo pri eni osebi 4 asistentke. Je pa od potreb vsakega posameznika odvisno, koliko ur osebne asistence mu je dodeljeno in iz tega potem izhaja, koliko oseb je lahko pri njem zaposlenih.
In kako poteka tvoj dan? Imate kakšen delovni načrt ali si ga kreirate sami?
Jaz lahko sicer tu govorim samo za svoj tim, v katerem delam. In sicer imamo vsakodnevno vodenje opravil, ki jih zapisujemo v dnevnik, pa tudi sestavljeni imamo tedenski, mesečni in pa letni plan določenih opravil. Na ta način se lažje usklajujemo in tudi sodelujemo.
Koliko časa že opravljaš delo osebne asistentke?
Osebna asistentka sem od lanskega julija, se pravi kmalo bo eno leto.
In si se na začetku mogoče soočala s kakšnimi težavami, ne vem, strahovi?
Ne, iskreno nisem imela kakšnih težav, da bi zdaj se spomnila, ne.
No, za nami je nekoliko težje obdobje. Kako ste delovali v času epidemije? Invalidi so ne glede na razmere bili še vedno potrebni pomoči. Vi seveda na razdalji 2 metrov brez prijemov in dotikov seveda dela ne morete opravljati. Ste zadevo reševali s kakšno dodatno opremo?
Ja, priskrbljeno smo imeli zaščitno opremo, se pravi rokavice, zaščitne maske in pa tudi razkužila. In ob tem smo pač delali tako, kakor se je dalo previdno.
Vozite uporabnike tudi do zdravnika, v trgovino, v park ali imate točno določeno lokacijo, kjer se lahko gibate?
Ja, mi opravljamo delo pri gospej na njenem domu. Na sprehode in nekakšne prireditve v našem kraju jo peljemo ponavadi peš. Drugače pa ima organiziran prevoz ki brezplačno nudijo prevoz na kakšne preglede in tako naprej.
No, za konec nam še povej, kaj počneš v prostem času, ko nisi v vlogi osebne asistentke, takole brez skrbi?
Ja, jaz veliko razmišljam o odnosih, o sebi in na svetu, mogoče tudi je to povezano s tem, da zaključujem študij zakonskih in družinskih študij. Tudi obiskujem izpopolnjevanje za geštalt pedagogiko. Poleg tega zelo rada zahajam na travnike ali pa v gost, ker se tam zelo pomirjeno počutim. Rada tečem, pojem in pa sestrami in sestrično klepetam ob pitju kave. To me res napolni.
Omenila si sestri, s katerima tudi večkrat prepevate na raznih domačih prireditvah. Bi mogoče kdaj nadaljevala tudi profesionalno v glasbi?
Ja, res je. Veliko pevskih priložnosti smo že izkusile. Zdaj, če nam bosta čas in volja dopuščala, upam, da se bomo v bodoče še bolj posvetile glasbenim vodam. No, bomo videli.
No, mi ti seveda želimo še veliko uspehov, poguma in upam, da sva še koga opogumila, da se pridruži vaši ekipi. Hvala za današnji klepet in lep pozdrav v Cirknico.
Najlepša hvala. Nasvidenje.
Takole, z nami je bila Nina Starc, z vami pa sem bil tudi Sandi. Z mladinskim programom se vračamo prihodno soboto, do takrat pa seveda lepo se imejte in čau.